кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Банковский депозит – гэта один з найлепшых варыянтаў павышэння прыбытковасці сваіх фінансаў. Але дзеля атрымання максімальнай карысці варта добра ведаць, што такое банковскі дэпазіт і як правільна яго выбраць. Банковскі ўклад або дэпазіт – гэта сума грашовых сродкаў, якую чалавек на вызначаны час аддае на захоўванне ў банк, а потым забірае іх назад. Пакуль грошы знаходзяцца ў банка, ён можа імі карыстацца ў сваіх мэтах. Напрыклад, выдаваць кліентам крэдыты, гандляваць на фондавых рынках і валютных біржах, што прынясе банку камерцыйны даход. За гэту магчымасць выкарыстоўваць укладзеныя сродкі банкі гатовы плаціць, таму па завяршэнні тэрміну дзеяння дэпазіту ўкладчык атрымае свае грошы з працэнтамі. Для ўкладчыкаў банкаўскі дэпазіт – гэта магчымасць забяспечыць свае ашчаджэнні, захаваць і нават іх павялічыць, а для крэдытных арганізацый – спосаб атрымаць свабодныя сродкі, якія будуць працаваць і прыносіць прыбытак. Існуюць розныя віды банкаўскіх укладаў. Для сучаснай банкаўскай рэальнасці Беларусі характэрна падзяленне укладаў на доўгатэрміновыя, тыя, якія нельга адклікаць без права зняцця асноўнай сумы на працягу ўсяго перыяду размяшчэння, і кароткатэрміновыя, умовы па якіх бываюць даволі лаяльнымі. Доўгатэрміновыя ўклады звычайна маюць больш высокія працэнтныя стаўкі. А стаўкі па кароткатэрміновых укладах больш нізкія, асабліва калі гэтыя ўклады можна здымаць у любы час па жаданні кліента. Ёсць яшчэ ўклады да запатрабавання, якія не маюць абмежаванняў па тэрмінах размяшчэння. Па іх увогуле мала абмежаванняў ды умоў, але і працэнтныя стаўкі па ўкладах да запатрабавання самыя нізкія. Звычайна яны нават могуць не кампенсаваць узровень бягучай інфляцыі. Цяпер пра ашчадныя, накапляльныя і мэтавыя ўклады. Ашчадны дэпазіт патрэбны для захавання і павелічэння грошай. Ён выгадны тым, якім гэтыя грошы спатрэбяцца праз некалькі гадоў. Напрыклад, гэта грошы ад продажу маёмасці, адкладзеныя на нейкі час. Ашчадныя дэпазіты часта доўгатэрміновыя, іх нельга папоўніць. Капіталізацыя працэнтаў можа адбывацца, але гэтыя працэнты дадаюцца да асноўнай сумы і іх можна будзе зняць толькі пасля сканчэння дэпазітнай дамовы. Працэнтныя стаўкі па такіх дэпазітах звычайна вышэй за сярэдні ўзровень. Накапляльны дэпазіт – для тых, хто яшчэ не мае грошай, але збіраецца паступова іх адкладваць. Грошы дадаюцца да асноўнай сумы, база для разліку працэнтаў пералічваецца, а сродкі звычайна даступныя для кліента ў любы зручны час. Працэнты па накапляльных укладах без абмежаванняў на зняццё параўнальна невысокія. І яшчэ мэтавыя дэпазіты, напрыклад, на дзяцей або на набыццё нерухомасці. Сродкі ўносяцца ў банк, сумуюцца, прырастаюць працэнтамі, але зняць асноўную суму і працэнты можна будзе, напрыклад, калі дзіця стане поўнагадовым або на пакупку жылля. Працэнтныя стаўкі могуць быць даволі прыемнымі. Ёсць яшчэ падзел дэпазітаў па валюце захоўвання грошай. Галоўнае адрозненне дэпазітаў у розных валютах – велічыня стаўкі гадавога працэнта. Частата і механізм разліку працэнтаў вызначаецца банкам у дэпазітнай дамове, і важна ведаць пра капіталізацыю працэнтаў або складаны працэнт, карысныя для ўкладчыкаў вынаходніцтва ў банкаўскай сферы. Сутнасць капіталізацыі ў тым, што працэнты за мінулы перыяд дадаюць да асноўнай сумы і ў наступным перыядзе працэнты налічаюцца ўжо ад павялічанай базы. Найбольш выгадная капіталізацыя пры доўгатэрміновым укладанні вялікіх сум. Таксама падчас падпісання дэпазітнай дамовы звяртаем увагу на асаблівыя ўмовы па дэпазітах для пэўнай катэгорыі кліентаў або на іншыя асаблівыя ўмовы. Напрыклад, размяшчэнне дэпазіту можа быць больш выгадным, калі ў гэтым банку вы маеце іншыя рахункі або ўклады, то бок карыстаецеся іншымі прадуктамі гэтага банка. Вось гэта ўсё пра дэпазіты. Калі казаць пра асноўнае і коротка. На гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.